Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Subota 23. je maj, a ovo jutro i novi dan sa vama u dobrom raspoloženju počinju u tonskoj režiji Igor Živković. Ja sam Dragana Veljković. Nadamo se i da vas zatičemo vesele, zdrave i raspoložene da se nama budete do 8 sati. Nakon rubrike Dogodilo se na današnji dan u prvom delu emisije čućete razgovor sa profesorom doktorom Veskom Draškovićem. Naučna oblast profesora Draškovića je hipokinetički sindrom i trenažne tehnologije i programi. Smanjeno kretanje ili hipokinezija uzrok je mnogim kako fizičkim tako i duhovnim oboljenjima. Korona, vanredno stanje i vežbanje i zdravlje teme su o kojima profesor Drašković ovoga jutra govori. Muziku je odabrao Predrag Vasić, vreme je za muziku i još jednom dobro jutro.
Ponekad moram da zažmurim, da vidim te. Mi oči sve nestane. Sad je ljubav samo reč koja nas spaja. Kaži gde je ljubav u trenu nestala. Kako ne znaš da si ti sve što pošalim kad zažmurim. Baš tu ti stojiš kao zid. Poslednji dodiri se gube u dubinama. Samo su tragovi još ostali na usnama. Nije ljubav, samo reč koja nas spaja. Nije ljubav, u trenu nestala. Kako ne znaš da si ti?
Radio Beograd.
Start.
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations.
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. maja 1886. godine preminuje Leopold Ranke, istoričar i profesor univerziteta u Berlinu. Predmet njegovog interesovanja je uglavnom istorija romanskih i germanskih naroda. Objavio je 54 toma historiografskih radova. Ranke je izučavao i srpske ustanke s početka 19. veka. 1829. godine Leopold Ranke objavio knjigu Srpska revolucija. Na današnji dan 1906. godine u Oslu je preminuo književnik Henrik Ibsen. Najznačajnije Ibsenova dela su Nora, Komedija ljubavi, Sablasti, Neprijatelj naroda, Per Gint i Stubovi društva. Evo prikaza jednog intervjua Henrika Ibsena za novine.
Ima li elemenata autobiografskog u vašim dramama?
A kako se uzme? I da i ne. Sve napisano prolazi kroz pisca. Teško je da poverujete kako tu nema elemenata ličnog. Šta je to? Već je zagonetka.
Uputstva za scenografiju su veoma iscrpna. Čak ih ima i za ponašanje. Smeje se, ustaje, seda.
Reditelj mora da shvati kako treba poštovati pisca i koliko je on važan i stalno prisutan. Bez toga to je puka igrarija, bez psihologije. To znači bez ljudi od krvi i mesa, bez duše.
Žene su vam u dramama prepametne.
Tako vam je i u životu. One uvek misle, kombinuju, muškarci srljaju. Oni su ratnici i to je to. Kao svaki ratnik, podležu uticaju inspiracije.
23. maj 1939. godine istoričari uzimaju kao datum kada je Adolf Hitler doneo odluku o napadu na susedne evropske zemlje u Drugom svjetskom ratu. Dan ranije, 22. maja, Hitler i Mussolini potpisali su pakt o prijateljstvu i savezu Nemačke i Italije, poznat kao Čelični pakt. Tri mjeseca kasnije, napadom na Poljsku, svet je bio suočen sa početkom najvećeg ratnog sukoba u historiji. Na današnji dan 1970. godine, pobedom nad Sjedinjenim Američkim Državama, Jugoslavija osvojila prvu zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u košarci koje je održano u Ljubljani. Ivo Daneu, kapiten reprezentacije, govorio u emisiji Radio Beograda o prijemu kod Tita i Jovanke Broz 25. maja.
25. maja su bili stolovi, recimo košarkaši, perjalci, ne znam, više tih. I on je odlazio od jednog stola do drugog. Imao je na sredi stola on njegov fotel, a mi smo imali normalne stolice. I došao je do našeg stola i tamo su mu već nešto pridizali tu stolicu. Ma kaže, dosta mi je vašeg protokola, idem ja tamo sjesti.
Dajte još ovu stolicu, nema. Još ima tu stolicu. Uglavnom, ja sam jako zadovoljan.
Ne, dobri su bili, nema šta. Treba vam stvarno čestitati. Mi smo gledali preko televizije i ja sam stvarno bila tako uzbuđena ko da igram sam. Šta da pijem?
Vidiš, i sad će svi piti ovdje džus, a tamo su pili vino jučer.
Reprezentacija Jugoslavije do raspada u leto 1991. godine osvojila 3 titule prvaka sveta, 1 zlatnu olimpijsku medalju i 5 puta bila prvak Evrope. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ognjen Škrbović, Miroslav Vujičić i Nataša Ćuković.
Pustine kreću po lete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne tražim moj plan, jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato hajde da budemo mladi, do sada. Kod mene sve isto, ležim, slušam gistro, sam sebi dovoljan. Ne osvrći se u besu, protrljaj kamenje. Ja i dalje stojim glavom, opet bojim sve duške devojke. Zato hajde da bude
profesor dr. Vesko Drašković, naš sagovornik. Evo, došao je trenutak da se ponovo vratimo u teretane i ponovo da se vratimo u vežbanju. A vežbanje i zdravlje je jedna od knjiga koje je profesor napisao. I da pitamo profesora koliko je sada sve to sigurno, koliko je to potrebno da radimo i na koji način da se vratimo tim navikama, s obzirom da je virus među nama i moramo da naučimo da živimo sa tim virusom, a možda i nekim drugim koji će doći.
Sa virusima i bakterijama se živi čitav život. Nemoguće je funkcionisati bez virusa i bez bakterija. Pitanje je samo kako naš imunni sistem to podnosi i s kojom količinom odbrambenog mehanizma organizam raspolaže. Primetili ste da je atak ovog virusa bio uglavnom najveći na ljudima koji su slabijeg imuniteta, koji su hronični bolesnici ili pacijenti. Zato je ovaj virus opasan. Nauka treba da predvidi i nauka je ovde najviše zatajila. U kom smislu? Jer nauka je negde dala upozorenja koja nisu dovoljno društveno tumačena i nauka se tako povuče. Ja ću vas podsjetiti da smo mi 90. godine, obzirom da sam u nauci, neke stvari predvideli i govorili kad je u pitanju zdravlje, i zdravlje dece i zdravlje odraslih. I naša predviđanja iz 90-ih jeste da će deca biti deformisana, da svako deseto dete možda neće imati deformitet kičmenog stupa i da će svako četvrto dete biti kandidat za dijabet. Na to upozorenje i na činjenice koje smo tada imali kao nauka, mi smo dobili čak i smešne negacije. U nedostatku interesa nadležnih institucija da koriste naučna znanja, dešavaju se iznenađenja. I ovo iznenađenje sa virusima koje je nas zateklo praktično je upozorenje da nauka, struka i praksa nisu bili u dovoljnoj korelaciji, nego su negdje imali uzajamno ignorisanje ili čak negiranje. Zato nam se desio i ovaj prostor pandemije, jer to nije samo problem kod nas, to je problem u svetu. Tako da nauka ima jedan kreativni prostor koji upozorava, prati i daje rješenja. Institucije trebaju da imaju stalno pritok naučnog znanja i stalno da provjerava naučnu stvarnost, jer nam se često u nauci useljavaju virusi. U kom smislu? Virus mentalnog znanja. Što ćete imati dosta doktora nauka koji nije kompetentan kao doktor nauka i doktorirao je na nekoj primitivnoj ili trivialnoj temi sa svim procedurama bez nekog naučnog doprinosa ili značaja. Ako takav čovjek dođe na mjesto institucije koja je meritorni faktor za procjenu kvaliteta i predviđanje i primjenjivost nauke, vi ste dobili jedan šamar. Tako da je ovo sad jedno veliko upozorenje i sve društvene navike koje su se prekinule. Jedna od njih jeste i fitness centar, što je naša tema i želja ljudi za kretanjem, za vežbanjem. Praktično je bila uskraćena u ovom periodu i vidio se koliko je to veliki značaj. U nedostatku kretanja susreli smo se sa našim navikama da se stvarno ne krećemo. I onda smo počeli da se bunimo kako treba da idemo da vežbamo, kako treba da idemo da pešačimo, kako nam nedostaje priroda, nedostaje kretanje. U principu, višak vremena postako nas je na razmišljanje. I to razmišljanje jednim delom je otišlo u konflikt, a to je da sa ukućanima se ne razumemo, sa onim ljudima koji delimo sve na zemlji, nemamo komunikaciju, nemamo razgovor, dosta je bilo konflikta, dosta je bilo nerazumevanja roditelja i dece, dosta nerazumevanja i roditelja među sobom, među komšijama, među rođacima, negdje je prisutna, ali ne u tolikoj meri. Bila je neka prisutna svađa ili konflikt koji je bio i očekivan. Da ćemo kroz konflikt, kroz brzo rešenje početi da se uvažavamo, da se poštujemo i da se cenimo. Da bi išli ka prostoru da se volimo. Jer taj prostor je ugrožen. Mi smo zaboravili da se volimo, zaboravili smo da cenimo, zaboravili smo da poštujemo. I jednostavno smo imali jedan tsunami na prostoru vrednostnog sistema za čovjeka. E taj vrednostni sistem je sad dobio šansu. Kad ste dobili ono što ste stalno govorili, nemam vremena, ne mogu da se odmorim, ne mogu da čitam, zapostavio sam sebe, praktično ste rekli, nema svo vreme. I to vreme je napravilo problem. Šta ću s tolikim vremenom? Kad sam navikao da ga nemam. I desilo se jedno malo otrežnjenje u narodu, da nije sve u novcu, nije sve u popularnosti, nije sve u profitu i u stvari to nije ništa. Da je u nekom životu koji je zapušten i napušten. I taj život polako se vraća u svim porama. Otvaraju se prodavnice, otvaraju se pozorišta, otvaraju se bioskopi, počinje javni prevoz, otvaraju se fitness centri. I taj prostor gde čovjek vežba dosta je bio i dosta je i sad improvizovan, čak do nivoa vulgarnosti, često nestručan, do nivoa primitivizma i često sa posljedicama što govori o povredama i kontraindikacijama u naporu. To govori da je i to, taj prostor dosta zapušten da bude posvećen čovjeku, više je posvećen njegovim atraktivnim razmišljanjima i subjektivnoj proceni onome zašto vežba. Svi vežbaju da skinu kilažu, da se zategne ili ga nešto boli. To su primitivni razlozi. Retki su oni ljudi koji vežbaju zato što im je to stil života, komfort života i što realno osjećaju prirodu u sebi putem kretanja. Što je, bi trebao da bude motiv. Ne treba vežbati da bi vi skinuli kilažu. Kilaža će otići sama. Ne treba vežbati da bi vi otklonili bol. Otići i bol. Treba da vežbate zato što je zdravlje potreba, a ne obaveza. A ona treba da bude redovna. Kao što redovno dišete vazduh, pijete vodu, jedete, morate da vežbate. Vežbanje se čak stavlja u kategorije posle 40. godine da je početak dana i kraj dana da bude sa vežbanjem i u toku dana da imate vežbu. Da imate i higijensko vežbanje kada organizmu pomažete da funkcioniše i da imate treninge gde jačate svoj organizam. Mi smo to sve zbrkali i uterali u fitness centre, u nešto novo, popularno, bez provere i ocena je da li je vežbar zadovoljan. Ako bi pitali pacijenta da li je zadovoljan što je izlečen, on bi rekao jeste. Ali da li je on zadovoljan kako su ga lečili, on bi rekao ne znam. I to je ta inverzija. U vežbanju je popularnost isključivo kako kaže onaj koji koristi. To nije procena kvaliteta, to je procena popularnosti. I popularnost često nanese štetu. Zašto? Zato što se nekritično i subjektivno upražnjava fizičko vežbanje. Fitness centri su dali sad jedan značajan odgovor na značaj prostorija gde se vežba. I u nekom mom razmatranju pre 20-30 godina govorio sam da je fitness centar ili teretane ili vežbalište, da je to savremena protetika. Vi tu imitirate prirodu i organizam tretirate, kad već ne možete u prirodi, onda tretirate ga u nekom zatvorenom prostoru sa nekim spravama koje upravo imitiraju prirodu. Da bi priroda u organizmu išla nekim svojim tokom, potrebno je kretanje. U nedostatku prirode, u nedostatku kontakta sa prirodom i u našoj nepismenosti u komunikaciji sa prirodom, pojavljuju se i neophodno vežbališta, gde čovjek dođe u svom prostoru, u svom vremenu i svojim mogućnostima da uradi nešto za sebe. To su fitness centri. U fitness centrima se radi onoliko i onako koliko je potrebno i koliko je neophodno, a ne subjektivna procjena vežbača. Ja sam pobornik toga 40 godina da moramo raditi prostor doziranog opterećenja sa strukom i naukom. Znači, nauka daje struci predloge, struka daje korisniku i korisnik vraća nauci kroz empirijsku građu da se koriguje program. Jer programi zastarevaju za 3 godine. Ja sam doktorirao na hipokinetičkom sindromu i praktično pokazao sam značaj, vrednosti i neophodnost primjene nauke. Jer ono što ste mogli da vežbate sa našim ljudima pre 3-4 godine, sad je već nemoguće. Ono što smo radili u fitness centrima pre 34 godine, sad je nemoguće. To je sad kao da ste na nekom filmu. Jer ja sam otvorio prvi privatni centar u istoriji struke. Prvi fitness centar je moj, zato je number one jedan zaštitni znak. I to 86. godine dobio sam dozvolu, prva dozvola u Jugoslaviji za privatnom praksom kao profesor fizičke kulture, prvi fitness centar. Čak i naziv mora da bude u skladu sa politikom i komitetom, ali to je druga neka priča. I od tada se trudim da dozirano fizičko opterećenje, planirano, bude stručno i da bude primenjivo i merljivo. Kako merite po kvalitetu? Šta je najosjetljiviji kvalitet? Zdravlje. Učestvujete u rešavanju zdravstvenih problema putem doziranog napora. Vi ste dobili odgovor. Ako vi pogoršavate zdravlje, ako ignorišete to, ako se dešavaju povrede, nešto nije u redu. Ako vam je instruktor ili instruktori ili doktrina samo popularnost vežbanja, vi ste sigurno u zabludi. Ako vam je pojam zdravlja vodilja, vi ste u velikom iskušenju i izazovu i morate se mnogo boriti sa primitivnim svetom da ga ubedite o dobru. Jer dobro je dosadno. Zdrava hrana je bljutava, jer su čula pala, a zdrav život je dosadan. Sad kako hoćete da ubedite nekog čoveka, stvarno morate da imate veliku upornost i strajnost da sa pravilima dođemo do nečega što se usvaja kao pravilo. Ja sam autor ovih trenačkih tehnologija i od kad radim po tom programu i praktično je to moja tehnologija, trenažna tehnologija, procesi, to su moji treninzi za rad sa decom, do olimpijskih pobednika i svjetskih prvaka, sve imam u karijeri.
Profesor Vesko Drašković, naš sagovornik. Profesore, rekli ste da svi fitness centri oponašaju prirodu. Kako treba početi sa tim vežbanjem za nekoga ko nije uopšte ranije vežbao na spravama? Mislim, ljudi uglavnom upišu se u te neke fitness centre, krenu da vežbaju i sami kreću od sprave do sprave, kako njima to odgovara?
Pa čovjek se kreće kroz prostor i vreme. I da bi došli do mere, neophodna je dijagnostika. U dijagnostici vi procenjujete funkcionalne i motoričke sposobnosti. Funkcionalno akcionat je srce. Kako srce radi, tako možete da opterećujete organizam. Jer u Srbiji, da vas podsjetim, godišnje od srca umre negdje oko 55.000 ljudi. Ubica broj 1 u Srbiji je srce. Znači, nestane jedan grad veličine Aranđelovca. I odatle počinju te mere. Motorički je procena kako rade ti zglobovi, koštano-zglobni sistem, kako se kreće, koliko može da se kreće i u kom radnom polju može da se kreće. I vi ste ušli u priču da se posvetite individualno organizmu prema njegovim mogućnostima i njegovim sposobnostima. A ne da bude ideja vežbača osnovna vodilja ili subjektivna procena u radu. Ne može. Mora da bude sve tačno. Da bi došli do tačnosti, morate se uvek vezivati za struku. Zašto govorimo da imitiramo prirodu? Čovek je živio u prirodi i živio je sa prirodom, živio je od prirode. I čovek je po svojoj genetskoj strukturi priroda. Ali po svojoj suštini je nadpriroda. Jer krv od vola i od čoveka vi ne možete da razlikujete. Ali priznaćete da možete razlikovati vola od čoveka, ponekad teško, ali moguće je. i da ta nadpriroda čoveka određuje dimenziju čoveka u duhovnom prostoru. E, to je kvalitet i to je vrednost. Taj čovek je ugrožen, jer je svoju prirodu i prirodu oko sebe napravio kontaminiranom i živi tužno i nesrećno, a predodređen je za sreću i za raskoš i za zadovoljstvo. U nedostatku prirode koja je u čoveku, pojavljuju se fitness centri kao ponuda da se čovek kreće. I da se kretanjem vrati i da koliko toliko svoju prirodu u sebi održava, probudi i neguje. Zato fitness centar mora biti pametan. A priroda je nemilosrdna. Priroda je najbolji saveznik i nepobedivi neprijatelj. Vi kad odete u prirodi, treba da se čuvate sad. Da vas ne ujede zmija, da vas ne ujede pčela, da vas... da niste alergični, da nije ovo. Znači, priroda je zahtevna. Zašto? Pa čovjek je pao. Čovjek je otpao od prirode. I priroda mu je postala problem. Kako se vraća prirodi? Putem kretanja, putem vežbanja. Ranije je bilo selektivno i živeti. Ko nije bio deo prirodnog sistema, on je otpadao. Ko je bio direktno vezano za prirodni sistem i njegov imunni sistem, on je živio dugo. Znači, prirodna selekcija je bila, ako imate prirodu koju negujete i nasledili ste negovanu prirodu kroz genetiku, vi imate šanse da živite duže. Da li živite kvalitetnije, to je pitanje. Jer mi merimo dužinu života, a ne proveravamo kvalitet. Mi smo danas u jednom velikom konfliktu. Interesnih sfera u konfliktu ličnom, u konfliktu pameti, u konfliktu znanja, moći, htenja, potreba, i to je jedna, grubo rečeno, ali jedna šizofrenična slika. Imate ne samo udvojene ličnosti, imate u jednom čoveku više ljudi koji žive posvađani. I fizički, i duhovno, i psihološki, i jedan začarani krug zbunjenog čoveka posvađan sa temama koje ne razume. I mi smo na prvi plan stavili akcenat na mentalnom zdravlju, to je učenje. Sa učenjem ćete doći do znanja, bez učenja ne možete. Priznaćete, bez znanja, kad birate, vi ste nagovoreni od popularnosti da bi dobili i platili nečiji interes. Najprofitabilnije na tržištu je glupost. Jer čovjek voli da se glupira. Zašto? Tu ima osjećaj da je popularan, atraktivan i socijalan. I nije bitno koliko to košta. I kad preteruje u jelu i piću i ponašanju i agresivno, on ulazi u jedan konflikt. Taj konflikt je postalo socijalno ponašanje koje je podržano od sistema. Zato što uređuje neke interese i kontroliše negativnosti. Vi ćete lakše napraviti prostor da častite čoveka i da ga oduševite nego da ga kaznite. Ali pitanje je šta ste vi dobili. Sa kaznom ste dobili poslušnog čoveka, uvređenog čoveka koji trpi kaznu. On vežba kaznu, vi vežbate zakon. Sa čovekom koga obradujete dobili ste raskošnog čoveka koji želi da stvara. Kome to danas treba? Danas trebaju tužni i depresivni ljudi. Radosni ljudi su zabranjeni. Prave štetu. Smanjuju profit. Manje jedu, manje piju, manje puše, manje se svađaju. Sve što je popularno. Ulaganje u život, ulaganje u zdravlje je neophodnost. Zato što smo došli do neke vrednosti koja sad je izuzetno tačna. A to je virus koji nas je sve utero u kući. Koji nam je sve zabranio i od koga se ne umire lako, ali se umire. I sad kad je predstavljena strah od virusa, moje neko predviđanje je da će taj strah od virusa više da ubije ljude nego sam virus. Strahovi su energetski vampiri u čoveku i oni ga iscrpljuju. To je ateroskleroza, to je hipertenzija, to je dijabet. Mi smo sa koronom počeli da živimo normalno. Dobili smo neko oslobođeno vrijeme koje nam je falilo. Baš smo, neko je raspremio garažu, neko stan, neko okrečio, neko je šljivu zasadio, svaki uradio nešto korisno. Nije se glupirao. Šta fali čoveku u ovakvoj izolaciji? Glupiranje. Najveći problem jeste glupiranje i traganje za nekim oduzetim vremenom. Sad kad je vraćeno vreme, ajte u kafane, ajte u fitness, ajte u kafiće, ljudinu manje. Nije mu to toliko to potrebno. Počeo je da razmišlja. Pa pretvara to u neki strah da se ne zarazi. Ma nije to to. Pazite, ljudi godinama i vekovima idu u kupleraje. To je mnogo opasnije od koronavirusa. I niko to nije zatvorio. Čak su napravili higijensku ispravnost. Korištenje nečega što je zlo. E sad, ako hoćemo da kroz ove male potrebe, kao što su recimo kafići, restorani, to su sad postale menze i kuhinje, tako? Niko ne ide kući, svi jedu po restoranima, niko ne pravi kući kafu, sve pravi po kafićima, neće da peru šoljice. Ako i vežbate po fitness centrima, vi ste sad dobili prostor da je neophodno da znate šta jedete, šta pijete, šta razgovarate, kako vežbate. Jedan fitness centar treba da bude u svakoj kući. Vama za vaše zdravlje i vaše vežbanje treba 2 kvadratna metra i malo pameti. Vi ćete napraviti vaše vežbaliste. Vi ćete doći kod mene da vam ja kažem šta je osnov. Ja se bavim danas azbukovom vežbanjem. Na komplikovano pitanje kako da porastem, kako da skinem kilažu, kako da me ne boli kuk kolenom. Krećem od kosa, tanka, usprana, debela, osnove. Ko je to ušao na vrata da vežba? S kim ja to pričam? Kakvi su njegovi problemi, kakva je njegova muka? Koliko on hoće da prihvati moj odgovor? Primetili ste da u bolnicama, u ambulantama nije mogao da se uđe od pacijenata. Od jedan put nema niko. Pobjegli su svi ti pacijenti da se ne zaraze i više manje boluju. Ozdravili preko noći. Da li to znači da je korona zdrava? Nije, ali je upozorila da nešto nije u redu i sa lečenjem. Jer ako taj ogroman broj ljudi, da vi ne možete da prođete u čekavnica, idu iz potrebe druženja sa doktorom, zbog eventualnog straha o smrti i od bolesti, to su sve fenomeni društvenog ponašanja. I to je sad stavljeno u krilo nauke da izučava. Sad smo postali svi zdravi preko noći i napravili smo rezerve hrane, koja treba sad da se proverava zbog roka trajanja. Više su ljudi uzeli hrane nego što je u roku. Počet će da se baca ili da se jede štetno. Upozorenje, treba podvući crtu. Moram da istaknem jednu drugu dimenziju koja je vama verovatno interesantnija. To je, treba pohvaliti naš narod. Bez obzira na ovo što govorimo o niskom procentu znanja i sve, mi smo izuzetno moralan narod i gotovo da odgovor na sve ovo što se desilo je bio je izuzetno moćan i jak. Mi smo, nažalost, posvetili mnogo više pažnje huliganima i oni koji su bili bezobrazni, nevaspitani i koji su prkosili naredbama, i njima smo posvećivali rubrike, kazne, hapšenja. Ogroman broj ljudi je slušao naređenja vanrednog stanja. Ogroman broj ljudi je poštovao pravila. Ja nemam ni jedan, od kad sam sad otvorio i kad smo počeli da radimo, mi nemamo ni jedan slučaj da je čovjek koji je došao da vežba nespreman da uradi osnovne higijenske obaveze. Ali da vas i podsjetim druge strane, ovako se radi kod nas 34 godine. Higijena fitness centara je loša. Jer je lična higijena i higijena opreme kod našeg naroda loša. On s patikama koje dođe s polja uđe u sali da vežba, to se ne proverava. Ovdje mora da bude ta provera. Za ovo što je sad traženo od fitness centara da imaju pojačani higijenski deo, samo smo dodali tu dezobarijeru, mi to radimo 34 godine. Svi vežbači kod nas znaju proceduru higijene lične, proceduru higijene prostora, higijene sprava koje koriste, kako uzmu, kako vraćaju, šta je njihova obaveza, šta je naša obaveza. To je osnov da bi mi komunicirali u sali. Ne možete da uđete u sali da vežbate kako vi mislite ili da improvizujemo tu priču. Postoji protokol obuke.
Profesore Draškoviću, mi se nalazimo u vašem fitness centru Vežbanje i zdravlje, pa ja predlažem da mi odemo do ulaska u salu, pošto ja nemam odgovarajuću opremu da bih mogla da uđem u salu, da evo samo malo osmotrimo kako to izgleda ovako s vrata, a za to vreme ćemo u novom danu drugog programa Radio Beograda slušati muziku.
Radio Beograd 2.
Sono di gente andata a sfumare, non basto solo perché annanzi rimane,
e chi sudrena da va vessa porta luna l'anno de via de gente a se
Evo nas u sali za vežbanje, fitness centra, vežbanje zdravlje, naš sagovornik profesor dr. Vesko Drašković. Profesore, evo šta je važno istaći ovde kada neko uđe prvi put u vašu salu?
Pa kad dođete prvi put, vama je jasno organizacija prostora. Prosto imate osjećaj dok bi trebali da dođete, odakle ne. Postoji prljava i čista zona. Vi kad ste ušli, vi ste došli iz savana i nalazite se u zoni prve dekontaminacije. Sve što prilazite bliže sali, vi morate da prolazite te dezobarijere. Morate da uđete u sočionicu, da se presvučete, da uzmete garderobu ili sportsku opremu za salu. Čiste patike, trenerka i vi onda imate mogućnost da uđete u salu. Znači, to je sad odnos prljave i čiste zone. Kad ste ušli u salu, sala je napravljena po rasporedu korišćenja. Imate kardio program, motorički program i videli ste 7 monitora. Na svakom monitoru spremljeni su filmovi za vežbače, tako da profesor fizičke kulture, demonstrator ili asistent ne mora da radi sa svakim, to je mnogo naporno. Ono što treba istaći za vas, ovo što dolazite kod mene je zdravlje, ali za mene je profesionalna deformacija. I mi vrlo rano gubimo tu snagu ako je dugo traje radni vek, zato što danas ako se mi zagrejavamo 5-6 puta i ladimo, priznaćete, nije to zdravo. Zdravo je za vas što to radite jedno. Sve smo snimili što treba da se radi. I način kako, metod obuke, praktično vi se nalazite u zoni koja apsolutno kontroliše dijagnostičku proceduru i tretira od prevencije, korekcije, terapije, rekreacije, revitalizacije, rehabilitacije, rekreativnog sporta, vrhunskog sporta. Sve može da se radi u ovom prostoru.
Evo vidimo tu vežbača, evo jednog malog dečaka, mislim da je u nekom preškolskom uzrastu, takođe vežba i vežba na ovoj traci za hodanje.
Pa vidite, ovde sad je na času prisutna majka sa detetom. Ako dete dolazi redovno da vežba sa majkom, usvojit će na vreme pravilno vežbanje, pravilne procedure, pravilno ponašanje i on će vremenom postati terapeut za svoju porodicu. Ja ću njega naučiti da on za par meseci ovlada motorikom koja je kultivisana. I rad sa decom je zahvalan, jer dete nikad neće da vas slaže. A roditelji ako prate dete koje je obučeno motorički, rešit će pitanje kičme, pitanje pritiska, pitanje ateroskleroze, pitanje dijabeta. Jer priroda u detetu je sad saveznik i ona je čista. Ja sad kultivišem njegovu prirodu da bi on živio zdravo i da bi on mogao da emituje zdrave navike. Mi hoćemo da napravimo da od zdravog deteta pravimo zdravog čoveka. Da li je to moguće? Moguće. U trenažnim tehnologijama, kako sam predstavio u Strateškom centru za vitalnost nacije, sve ove procedure su predviđene, istestirane i napravljene, samo ih treba primeniti. Kako doći do zdravog čoveka, ništa jednostavnije.
Profesor, evo vidimo, ne koriste se rukavice i to je nemoguće koristiti se na ovim spravama, bi verovatno klizile, hvatale se za metal. Da li je sad sve to sigurno?
Dobro ste postavili pitanje. Mi nosimo rukavice, mi nosimo maske. Vežbači ne. Kad vežbač završi spravu, on uzima sredstvo za čišćenje sprave i očisti spravu, a uradimo isto i mi. I zato vidite, sad je u sali samo dvoje. Uskoro će ući troje. Mi sad ne primamo više od troje do petoro ljudi. Apsolutno je komfor i distanca je ispoštovana. Nema potrebe da budemo blizu, nema potrebe da napravimo zonu rizika, potrebno je da napravimo da mi kontrolišemo rizik, a ne rizik nas. Tako da, recimo, disanje je teško raditi na pulsu 120 s maskom. Nema potrebe. Ali ovo je ovako, 34 godine, mi nismo uveli sad ova pravila. Ova su pravila uvedena pre 34 godine. I svi vežbači, vi možete čitav dan biti sa mnom ovdje, svi vežbači su naučeni šta znaju da rade. Sad smo ovu dezobarijeru koju ste vi prošli, mi ćemo je zadržati za standard. I to su neke navike koje treba imati. Ovo sad što prskamo, i u sali postoji, uvek može vežbač da dezinfikuje ruke. Što je recimo i što treba dati apel ljudima koji drže fitness centar, koji rade u tom delu, da je higijena ovdje na broj 1. Higijena lična, higijena prostora, higijena sprava i ako hoćete mentalna higijena odnosa između kolega i odnosa sa korisnicima.
Kako se ti zoveš?
Đorđe.
A prezime?
Kostić.
Jel ti dolaziš redovno ovde sa mamom da vežbaš?
Da.
Gde najviše voliš da vežbaš?
Volim da vežbam na traci.
Jel ti to naporno?
Ne.
Koliko dugo možeš da provedeš na traci?
Pa mogu 10 minuta. Zato što želim da se osjećam lepo.
A koliko imaš godina?
6.
I čuli smo te kako pevaš dok vežbaš. Gde si tako lepo naučio da pevaš?
Na horiću. Ćao.
Evo da pitamo i mamu.
Dobar dan, Jelena Kostić. Evo, ovo je već druga godina u ovom studiju. Ja sam i ranije bila aktivni sportista, pa onda nastupe neki period, jel, bračni, pa sad sam majka i tako dalje, menjamo svoje funkcije i tako da uvijek imamo neka zatišja u toj aktivnosti, ali bitno je da se vraćamo, da nam je to životni stav, da želimo da budemo zdravi. Shvatila sam da je ovo životna filozofija. Ovde kad dođete, znači zaista imate ko vas stručno vodi, sve isplanirano, osmišljeno, vaše je samo da se opustite, da radite šta vam se kaže, da uživate uz muziku i rezultat je tu.
I niste imali dilemu da i svog malog sina dovedete ovde sa vama?
Pa ne, pa to je vaspitanje. Deca rade ono što mi radimo. Malo reči u stvari govore, zapravo dela su ta koja trebaju. Svima nama. Za primjer, tako da hvala Bogu, eto, možemo nešto i primjerom da pokažemo što kod kuće, što kad ih povedemo sa sobom. Tako smo krenuli, evo, ja aktivno pevam u hramu Svetog Save, tako da oni peva u horiću Rastko, to nije rekao. Tako da, eto, to je sve nešto što je u stvari najbolji primjer i vaspitanja i života i saživljavanja roditelja i dece. To je najbolji način druženja.
Hvala vam i svako dobro.
Takođe.
Profesor Vesko Drašković, naš sagovornik, evo profesor, objasnili smo kako treba da se postupa u teretanama, u fitness centrima, šta ljudi moraju da poštuju i što bi trebalo da postane i deo naših navika, deo života, a ne samo način da se uđe u fitness centar. Kako ste vi proveli ovo vreme vanrednog stanja, s obzirom da vi imate ovaj centar, da ste u šumi?
Možda nisam dobar primer, ali reći ću tačno kako je. Pošto je ovo i porodična priča i naša tradicija je preko 75 godina da se bavimo fiziologijom i biologijom i kretanjem, izučavanje čoveka sa te strane. Ja sam najstarijim sinom koji je stomatolog i lekar. Čim je se ovo desilo, mi smo se izolovali od ostalih ukućana. Najmlađi sin koji je završio fakultet za sport, on je bio prisutan u svom ambijentu sa svojim drugovima, također u jednoj vrsti karantina. I kući su ostali supruga, njen brat i ćerka, koja je somatoped. Mi smo podelili moguće kontaminirane grupe u kući da jedno drugo ne zarazimo. I ako treba nešto da koristimo nadležnosti u pomoć, jer vi ne možete da sa žaljenjem lečite niti nekompetentnom brigu. Što se nas dvojice tiče ovde, napravili smo jedan karantin koji nam je trebao.
Ovde u fitness centru, vežbanje zdravlja.
Od fitness centra smo napravili krizni štab naš, jer negde smo sa proverom svih komunikacije kontakata našli broj od 300 ljudi koje bi mi trebali da brinemo. I da ti ljudi koji koriste nas i putem poziva i putem dolaska ili apsolutno im budemo na raspolaganju i da im u svakom momentu damo informaciju. Infon centar je bio 24 sata. Mi smo pisali na 300 mailova preporuke šta da rade kući. Umeđu vremenu smo podigli sajt, dali smo te besplatne programe kako da vežbaju kući i kako uvek mogu da nas kontaktiraju. Ono što je interesantno i što je nama jedno veliko zadovoljstvo, da od svih tih članova i njihove familije niko nije stradao od koronavirusa i mi smo sve to proveravali. Kad je počeo rad, postoji upitnik gde moraju svi da ispune i da kažu sve šta je bilo. Gde je boravio, koju komunikaciju ima da bi mogao da fizički pristupi komunikaciju s maskom. Naravno da smo ovo vreme mnogo uradili. Snimili smo nekih novih 600 filmova, 700. Ja sam priveo Radu neke moje rukopise, oštampao preko 2000 stranica, sam pripremio tekstova raznih za potrebe ovo što radim. Trebalo mi ovo vreme. Radilo se 24 sata, imali smo organizovanu kuhinju, imali smo organizovanu komunikaciju, non stop info centar za sve naše članove da u svako doba, u noći, dana mogu da nas pozovu. Bilo je vrlo interesantnih poziva, bilo je vrlo interesantnih zahteva. Ako bi mogli da napravimo kategorizaciju za potrebe komunikacije, slobodno mogu reći da je dominirala psihološka ravan. Da nekog imaju, da negdje mogu da okrenu telefon i da će i neko saslušati. Taj osjećaj da postoji centar koji njima brine 24 sata i naša mogućnost da uspostavimo komunikaciju sa nadležnim centrima ako treba intervencija. Imali smo par saveta gde smo angažovali kliničkog psihologa, Lajka Panovića. Imali smo dosta situacija gdje smo angažovali doktorku Vesnu Dimitrijević-Srećković, endokrinologa, načelnik endokrine. Bilo je dosta slučajeva i možda najizraženiji, pošto radimo sa kardiopacijentima, doktorku Milijanu Balević, jer radimo sa ljudima posle kardiohirurgije, ugradnjom stentova, bajpasova. Treba napomenuti još jednu dimenziju, a to je da svi ljudi koje smo pozvali da pomognu, to su sa radošću uradili. I da svi ljudi koji su bili angažovani u jednom stručnom timu našem dali su maksimum i vremena i prostora. Naravno da smo radili svi na distanci. I naravno da smo mogli da uspostavimo tu distancu zahvaljujući elektronskim komunikacijama i umeđu vremenu se desilo da smo u saradnji sa Sportskim centrom Banjica dobili prostor i mogućnost za telekomom optički kabel da dignemo internet na veći nivo, da tih 300 mailova opslužimo, da tih nekoliko hiljada komunikacija ostvarimo i možemo reći da smo negdje organizovali preko 10.000 treninga putem interneta. Veliko iskustvo. Da u ovakvoj situaciji budete originalni. I da sve ono što ste tražili dobijete s lakoćom. Što u uslovima kada nije neka kriza, kada nisu vanredna stanja, u tim uslovima vi mnogo sporije rešavate neke potrebe koje su vam bitne. U ovim uslovima mi smo dobijali bržu reakciju, bržu pomoć i lepše. Lepše se komuniciralo zato što nismo bili zatrpani glupostima. Bili smo zatrpani izazovima. Ta solidarnost kod ljudi i želja da pomognete drugom čovjeku je bila strašno izražena. I treba naš narod pohvaliti za takvo stanje. Stvarno sam ponosan na tu osobinu da su svi želeli da pomognu. I svi su želi da se uključe. Gotovo da je falilo prostora koliko smo mi hteli da pomognemo jedni drugima. I taj period treba izanalizirati. Mi smo već ušli u novo istraživanje kako raditi posle COVID-a, šta su ljudi radili u toku COVID-a. Mi sprovodimo ankete, beležimo, testiramo. Sve ljude koji su vežbali ponovo testiramo kroz program provere fizičkog statusa i mogućnosti realnog vežbanja i da vidimo zapuštenost. I objavit ćemo te podatke i daćemo vam sve podatke do kojih smo mi došli, a koji mislim da su značajni. Čak imamo i kod pacijenata da nisu pokvarili svoj status, ali imaju dnevnik da su redovno vežbali one vežbe koje smo mi njima pripremali kroz filmove. A još da vam otkrijemo jednu malu tajnu, a to je da mi smo ovaj program za ovo stanje pripremili pre 6 godina. Ja sam ga snimio pre 6 godina, a on je pripreman pre 10 godina. Jer smo primetili da je organizacija vremena kod čoveka sve slabija, odsustvo mogućnosti vremena sve gora, a potreba za kretanje sve veća. Samim tim ste pravili prostor da će doći vreme karantina. A kako je sve krenulo? 90. godine, naćete možda moju izjavu u medijima, kad sam rekao dolaze nove bolesti, modifikovane bolesti, erozije na socijalnom planu. Mi smo na ovo da će se dešavati upozoravali. Ovo je početak priče o vanrednim stanjima. Vidite sad, kako je COVID malo oslabio, pojavili su se komarci, pojavili su se krpelji, pojavila se sva opasnost. A ne zaboravite da smo 2 mjeseca živjeli sa svim medijima, što mislim da je loše, sa umrlicama na prvoj strani. Mi smo imali taj šok i mislim da je mediji tu negdje pogrešio, što je strah pretvorio u atraktivnu informaciju zbog gledanosti. I taj strah će uzeti svoj danak.
Profesore, koliko nam pomaže vežbanje, u stvari da pobedimo strahove i da se pre svega za početak suočimo sa njima?
Čovjek se kreće kad je nervozan i kad je nestrpljiv i kretanje neophodno. To je ono što vi jeste prirodno, biološki, funkcionalno. Ako ste tu zapušteni, svaki strah će uzeti veći danak. Imunitet će padati, a strahovi će da se pretvaraju u energetske vampire i na kraju će od vas ostati školjka. Vežbanje je broj 1, pa onda ishrana. Hipokinetički sindrom je broj 1 kao rizikofaktor. Pre alkohola, duvana i hrane zajedno. Zato se stavlja na prvom mjestu pokret i vežba. Da se organizam biološki pokrene, zapušten svijet, kao što smo i mi, mnogo teže nosi ovakve krize. Nekako bi trebali da živimo uz blagoslovi Božja pravila, nekako sreća je bliža. A ako živimo po sistemima civilnog društva, haos nam je sve aktuelniji i bliži. Da li ćete živjeti u kosmosu, uređenom sistemu ili haos, vi odlučujete. A predlog ide od nauke da vam da što bolji put. U projektu Strateški centar za vitalnost nacije, to je moja vodilja, dao sam jednu poruku. Pametan zna, mudar predviđa, bezazen pobeđuje. Kakva je strategija za zdravlje? Mentalno, fizičko, u duhovnom zdravlju. Mentalno je šta znaš, fizički šta možeš, duhovno da li si srećan. To su moji projekti. Kako se to postiže? Naukom, strukom, u praksi. Sve je rečeno. Morate čovjeka posmatrati pre svega kao duhovno biće, jer je duhovnom prostoru podređena sva fizička tvar. Ako nemate sreću i niste zadovoljni i niste u duhovnom prostoru dotakli sebe, džaba je sve ovo ostalo. Ostalo su sve satisfakcije.
Profesore Draškoviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, naš sagovornik ovoga jutra i kroz zdrav život i vežbanje vodio nas je profesor dr. Vesko Drašković.
Just a little bit caught in. the show.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ты на поле битвы один, ни слуга, ни господин. Ты на поле битвы воин, ты спокоен. Тишиной сменяется крик, темным дном сменяется пик. Ты вчера ребенок, а сегодня воин, завтра ты старик. Воин. Скажи, воин. Владей умом, управляй волей. Сознавай душой, владей умом, управляй волей. Сознавай душой, владей умом, управляй волей.
Poštovani slušalci, zajedno smo u jutru Novi dan, drugog programa Radio Beograda. Sada je 7 sati 12 minuta, vreme oblačno i znatno svežije nego prethodnih jutara. Međutim, najviša dnevna temperatura, barem prema prognozama, bit će i do 25 stepeni, u Beogradu do oko 22 stepena. Turistička organizacija Srbije počela je letnju promotivnu kampanju pod sloganom Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju. U okviru letnje kampanje na društvenim mrežama Turističke organizacije Srbije bit će prikazani snimci i fotografije najlepših predela Srbije, a o svojim omiljenim destinacijama govorit će sportisti, glumci, pevači i drugi. A ko bolje poznaje određeni deo Srbije od ljudi koji tamo žive? I zato nas pričom ovoga jutra Slađana Miletić vodi kroz Čačak i Ovčarsko-Kablarsku klisuru, a do Vranja nema, a da Vranje nema samo kuću Bore Stankovića, nego još mnogo skrivenih lepota i svedočanstava o nekom drugom vremenu i životu u ovom gradu, čućemo od Danice Mirić.
Ukoliko zbog epidemije koronavirusa tokom letnjih meseci ne bude moglo da se putuje kao što smo navikli, ili recimo u inostranstvo, Čačani imaju alternativu. Reku Zapadnu Moravu, ona protiče i blizu centra grada, a tu je i gradska plaža, koja se potpuno rekonstruiše od kraja aprila i to su prvi veći radovi posle nekoliko decenija. Vrednost projekta je oko 55 miliona dinara. Očekuje se, kako navode iz gradske uprave, da se radovi završe početkom leta. Zanimljivo je to da je upravo uređenje gradske plaže bio jedan od najvećih prioriteta, tačnije u anketi gde su građani glasali za projekte, ovaj je bio u vrhu želja. Biće uređena sva prateća infrastruktura, voda i struja. Također, gradsko zelenilo je napravilo katastar stabala i sva postojeća stabla će ostati, a biće zasađena i nova. Uradit će se i parterno uređenje, biće tu i fontane, igralište za decu, a biće uređeno i nekoliko lokala koje je grad na javnom pozivu izdao čačanskim ugostiteljima. Dok se ne završe radovi na gradskoj plaži, u prirodi se može uživati nedaleko od Čačka, i to na desetak kilometara u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Zbog izuzetnih prirodnih lepota, Ovčarsko-Kablarska klisura poslednjih godina veoma je posećena. Velike planinarske akcije održavane proteklih meseci i godina redovno su okupljale po nekoliko stotina učesnika iz čitave Srbije. Pogled koji se sa vrha Kablara pruža na Ovčarsko-Kablarsku klisuru često ostavlja bez daha i ljubitelje prirode i fotografe. Predeo kroz koji meandrira Zapadna Morava jedan je od najslikanijih u Srbiji. Do vrha Kablara, visokog 885 metara, može se doći planinarskim stazama kojih ima nekoliko. Ovčari, Kablari i predeo klisure posećeni su čitave godine. Proteklih meseci, naravno, bilo je zbog vanrednih mera i vanrednog stanja manje onih koji su odlazili u ove krajeve, međutim, poseta je naravno opet porasla nakon ukidanja vanrednog stanja, i to naročito za vikend. Ljubiteljima alpinizma i pešačenja na raspolaganju je više od 70 kilometara obeleženih staza. Brojni su oni koji u klisuru dolaze i kako bi obišli desetak manastira koji su smešteni blizu reke ili duboko u brdima. Jezero Međuvrš je u podnožju Ovčara i Kablara, stanište je više od 150 vrsta ptica. U klisuri je smeštena i Ovčar banja, koja obiluje geotermalnim vodama. Od magistrale u Ovčar banji do blizu vrha Kablara prošle godine je pušten u saobraćaj novi put.
Vranjske česme čest su motiv umetnika, slikara. Za njih se vezuju legende, o njima pevaju pesme. Jedna od najpoznatijih česama jeste Mačkina česma u dolini gradske reke, u Nemanjinoj ulici ispod Bujkovskog mosta. Legenda kaže da je česma podignuta zbog okajanja greha. Naime, podigao je Turčin kako bi okajao grehe za smrt Kaurke Dimane, nesrećne Srpkinje koju su Turci ubili tri sina. Dimanin muž, Taško, nakon što se zamerio Turcima, morao da pobegne iz Srbije ostavljajući svoju ženu samu sa jednom mačkom. Dimana je ostala da čeka svoj sudnji dan. Jednoga dana, usled velike tuge, Dimana je izvukla nisku zlatnika koju je dobila na poklon od svog svekra i namenila ih svojoj snahi, ženi najstarijeg sina. Kako taj dan nikada nije došao, nisku zlatnika je stavila mačke oko vrata. Turčin, gospodar tabana, je zbog zlatnika ubio mačku, a Dimana je tada presvisla od tuge. Veliki se nemir useli u Turčinovu kuću, kako jezivo svetlucuju krupni zlatnici. Da li on kriv za smrt stare Kaurke, koja mu je u crnini ličila na čavku? I u besanoj noći podila se misao, sagradit će česmu. i uskoro na 50 metara od kamena mosta, koji povezuje Panađurište i Tabane, počela je gradnja. Radnici dovezoše kamen čak iz stubla. Stepenište na prilaz česmi sagradiše u oblik konjske potkovice. Na oba kraka potkovice ugradiše po jedan kameni stub s fenjerom na vrhu. Njih je svake večeri palio stari meho, kasapin i kožar. I donji deo grada poče da zahvata svežu i pitku vodu sa mačkine česme, zapisao je u Vranjskim legendama profesor Momčilo Zlatanović. U pesmi opevana džanom nasred sela Šarena Češma nalazi se u centru grada, kod današnje elektrodistribucije. Česma je visoka bila 2 metra i sve četiri strane bile su obojene crno-belom bojom, slično šahovskoj tabli, zbog raspoznavanja noću. Na vrhu česme bio je postavljen fenjer sa lampom koja je gorela cele noći i osvetljavala okolinu. Šarena Češma podignuta je posle oslobođenja Vranja. Za vreme Prvog svetskog rata Šarena Češma dobila je novi izgled, a za vreme Drugog svetskog rata pomerena je do radnje Sime Terzije na severu. Avgusta 1960. godine bio je porušen čitav ovaj blok radi izgradnje novih radnji i stanova, pa je srušena i ova česma. Na tom mestu, na gradskom šetalištu, u poslednjoj deceniji 20. veka podignuta je nova, koja se snabdeva vodom iz gradskog vodovoda. Knjigu o vranjskim česmama pripremio je naš kolega u penziji Dragan Stojanović pod nazivom Tekla česma i pesma. Autor, ilustrator Aleksandar Stojanović i recenzent Vladimir Parežanin govore o knjizi.
Česme su čudesno delo čovekovo. One su možda najdemokratskija institucija na svetu. Možete uvek da poturite ruku po česmu i da se napijete bili vi Francuz, Englez, Vranjanac ili Amerikanac, svejedno. Vranje je nekada bilo žubor varoš. Sokaci su se česmama dozivali. Bilo je u ovom malom gradu koji je imao 10 puta možda i manje stanovnika 60 česama.
Mislim da je uz fotografije, da su crteži jako bitan dokument koji će ostati kao večiti čuvar besmrtnosti tih česama.
One nisu samo građeni fenomeni, nisu samo izgrađeni fenomeni, već su zapravo sociološka mesta susreta i bila su važnija ljudima, ljudima za međusobnu vezu, nego što im je bila zapravo u suštini važna ta voda kao svakako neka vrsta izvora života ili slično. Tako da su one izgrađivane više kao sociološke i urbane funkcije nego kao ove funkcije, kako kažem, zadovoljavanje osnovnih potreba za pićem ili za tekućom vodom.
Đerenka je jedina česma iz turskog perioda. Česma se nalazi u Gornjoj čarši u Sinđelićevoj ulici. Legenda kaže da su česmu podigli Turci u spomen svom omiljenom junaku Đerzalezu, koji se nesrećno zaljubio u lepu crnokosu Srpkinju. Ljubav mu nije bila uzvraćena. On je otišao iz Vranja, a njegovi prijatelji sagradili su od otesana kamena i vrućeg kreča česmu na mestu dubokog kladenca odakle je lepa devojka svakoga dana vadila vodu pomoću đerma. Česma je imala dva čepa, jedan za đeru, drugi za lepu hrišćanku. Izvor ove česme spustio se niže, zbog čega je 30 metara južnije 1946. godine napravljena nova česma koja dobija vodu iz istog izvora pa je nazivaju Nova Đerenka. I danas Đerenka postoji, ali bez vode.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
No one around, you feel
Ovo sivo subotnje jutro, oblačno sa slabom kišom, bojimo vedrinom, dobrim raspoloženjem, muzikom našeg muzičkog urednika Predraga Vasića, ali verujemo i zanimljivim pričama. Šabačka biblioteka je među prvima u Srbiji počela sa izdavanjem knjiga korisnicima. Kako to rade i da li je bezbedno, detaljnije u prilogu Vere Mitrović-Kulačin.
Umesto vrata, biblioteka Šabačka je otvorila svoje prozore. Pored svakog improvizovanog pulta su dezinfekciona sredstva, ispod maski, radosti, osmesi zaposlenih i korisnika. Uputstva su jasno označena. Uz distancu obavezne su maske i rukavice. Programske aktivnosti i grupne posete zbog predostrožnosti još nisu dozvoljene, kaže bibliotekarka Biljana Bogojević.
Očigledno su se uželeli čitanja. Radimo u malo drugačijim okolnostima. Naši korisnici dolaze do prozora ili punktova, jel tako, na kojima mogu da vrati knjige, onda odlaze na drugi prozor gde mogu da preuzmu nove knjige koje će čitati i mislimo da već to dosta dobro funkcioniše.
Umesto na police, vraćene knjige se najpre odlažu u kutije, zatim odnose u prostoriju gde će biti dezinfikovane, kaže Jelena Podgorac Jovanović, direktorka biblioteke Šabačke.
Nakon stajanje od 72 sata, knjige ćemo dezinfikovati na način kako to knjige dozvoljavaju i tek onda će moći da uđu u fond. Mi nismo ni lekari, ni apotekari, mi smo bibliotekari, ali se u ova veoma teška vremena pokazao izuzetan i ogroman značaj duhovnog leka zvanog knjiga. Gde ćete drugo naći i gde ćete drugo taj lek naći nego u biblioteci?
Osim sređivanja fondova, katalogizacije i digitalizacije, od uvođenja vanrednog stanja, bibliotekari su šili maske i pomagali penzionerima. Nakon pauze od skoro dva meseca, najtraženije su knjige za najmlađe.
It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. And soul in the room keeping time with her hands. And we sang tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time and sang to the wind. Soul in the room keeping time with their hands and we sang away, 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 and a voice in his bang.
U Savremenoj galeriji Zrenjanin u toku je, poštovani slušalci, izložba portreta i to je izbor iz zbirke koja se čuva u fundusu galerije. Autorova izložba je Sunčica Lambić-Fenčev, viši kusto Savremene galerije Zrenjanin. Sunčica je sa nama na telefonskoj vezi. Sunčice, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Na aktualnoj izložbi portreti prikazano je oko 50 portreta izvedenih u različitim slikarskim i varijskim tehnikama.
Jeste, kao što ste rekli, još 11. maja je Savremena galerija Zrenjanin otvorila vrata za sve zainteresovane posetioce i ovoga puta smo se odlučili za izložbu portreta jer Savremena galerija Zrenjanin je, to jest njena zbirka je nekako najviše poznata po pejzažima koji su uglavnom nastali u umetničkoj koloniji Ečka. Ovoga puta smo posetiocima hteli da prikažemo nešto drugo i da u pitanju su slikarska i vajarska dela koja su nastala u periodu od sredine 30. godina 20. veka pa sve do danas i to od strane nekih od najznačajnijih umetnika sa prostora bivše Jugoslavije, poput Ivana Radovića, Vase Pomorišca, Milenka Šerbana, Stojana Aralice, Bore Baruha, Nikole Draovca, a među vajarima su prisutna dela Stevana Dukića, Olje Jevrić, Ljubice Tapavički, Radmile Draovac i mnogih drugih. Ono što je interesantno to je da se na izložbi može videti razvoj portreta tokom ovih skoro 90 godina, dakle od realističkih predstava portretisanih likova pa sve do radova na kojima umetnici na prvom mestu prikazuju svoje ideje dok je sam lik predstavljen u drugom planu. Salon Savremene galerije Zrenjanin radi u uobičajenom radnom vremenu i međutim moguće je istovremeno prisustvo samo petoro osoba, naravno uz poštovanje svih preventivnih mera koje su propisane od strane Vlade Republike Srbije, a u vezi sa prevencijom epidemije virusa COVID-19, tako da je obavezno nošenje zaštitne opreme što podrazumeva masku i rukavice. Ja moram da kažem da obzirom da život još uvijek nije krenuo onim uobičajenim tokom na kojim smo navikli, mi u Savremenoj galeriji Zrenjanin smo veoma zadovoljni posećenošću izložbe, jer remek dela koje su predstavljena na izložbi su privukla zaista značajan broj ljubitelja umetnosti koji ipak nekako žele da vide umetničke dela direktno, dakle u izložbenom i muzejskom prostoru, što verujem ostavlja sasvim drugi utisak i druge emocije u odnosu na to kada umetnička dela posmatramo preko interneta.
Hvala Sunčice, hvala na uključenju i svako dobro.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, evo čuli smo do 11. juna ove godine izložba Portreti u Savremenoj galeriji Zrenjanina. Naša sagovornica bila je autorka izložbe Sunčica Lambić-Fenčev. Nastavljamo jutro, novi dan drugog programa Radio Beograda. Majska izložba grafike u galeriji Grafički kolektiv u Beogradu održaće se i ove godine, ali na virtualnoj platformi. Sedam decenija u kontinuitetu ljudi u grafičkom kolektivu uspevaju da svake godine prirede majsku izložbu grafike uprkos raznim problemima i teškoćama. Jedna od najzaslužnijih osoba što je Galerija Grafički kolektiv i danas važan segment kulturnog života ne samo Beograda nego i Srbije je gospođa Ljiljana Činkul, umetnički direktor galerije. Gospođa Činkul je jutro sa nama putem telefonskih veza. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, virtualna majska izložba grafike i ove godine, 68. put po redu, nije selektivnog tipa i neće biti dodeljen veliki pečat.
Pa jeste, znate šta, prilagođavamo se svi vremenu i situaciji. Ova pandemija COVID-19 je svima pretumbala planove i život, tako da je naša majska izložba koja je planirana da se otvori 10. maja u Konaku Knjeginje Ljubice, jer smo mi još uvek galerije u pokretu od jula 2018. godine dok čekamo novi galerijski prostor, znači taj naš nomadski život se odvija, ali pandemija je preokrenula ove planove, tako da smo majsku izložbu realizovali u toj elektronskoj formi. Smatramo, odnosno poznato je, da kažem, istorizovano, da je majska izložba veoma važna tekovina ne samo grafičkog kolektiva, već i u Srbiji, pa i u ondašnjoj Jugoslaviji. I ona zapravo prati genezu stvaralaštva u savremenoj likovnoj umetnosti u tom segmentu posvećenoj grafici, umetničkoj grafici. I ona je svakako i danas zadržala svoju vitalnost i značaj. Znači, ove godine nismo imali selektorski princip, a samim tim ni dodavu velikog pečata, ali sve jedno mislimo da je veoma značajno, jer pored domaćih umetnika učestvuje i preko 40 autora iz inostranstva. Naime, rešili smo da nekako osnažimo i osvežimo te naše kolegijalno prijateljske relacije koje imamo s umetnicima po svetu, koji su izlagali u grafičkom kolektivu i sa kojima mi sarađujemo inače, tako da i oni učestvuju na ovoj izložbi i to se pokazalo kao jedna veoma blagotvorna i umetnički i kao da kažem i umetničko bratstvo koje je na sceni, koje deluje i koje pokazuje zapravo šta se danas u savremenoj umetničkoj grafici dešava. Naime, 171 autor je i 323 rada. Mislim da je to jedan jako dobar početak za ovogodišnju majsku izložbu i za naš program.
Evo, ne možemo da ne pomenemo, krajem decembra smo imali vest da je grafički kolektiv konačno dobio svoj prostor. Zašto kažete da ste još uvek galerije u pokretu?
Da vam kažem, mi smo dobili 30. decembra ključeve od prostora u Dragoslova Jovanovića 11. Prostor je obiman, ima preko 300 kvadrata i moći će da se prilagodi, da kažem, za galeriju i za ono sve što je nama potrebno. Međutim, prostor je u vrlo derutnom stanju i potrebno je mnogo investicija i poslova da se on privede nameni. A sad je ovaj COVID-19 takođe napravio problem, jer je sada, najavljuje se recesija i sada mi čekamo rezultate Ministarstva kulture. Grad je čak obustavio svoje konkurse i svakako da ćemo se truditi da nađemo i sponzore, ali velika su sredstva u pitanju i da kažem, nadamo se, ali onako sa blagom zebnjom, kad će taj naš prostor biti u funkciji, jer on, kod njega ne postoji ni struja, ni strujomer, ni vodomer. Znači, potpuno je sve razrušeno, jedino postoji temelj u zgradi. Tako da, eto, to je veliki posao, ali mi smo optimisti i kao što smo do sada uvek nekako uspeli da se izborimo, verujemo da ćemo i ovog puta biti pobednici i da će sledeća majska izložba biti u tom novom galerijskom prostoru, da ćemo to nekako svi zajedno proslaviti kao pobedu.
I mi se nadamo, gospođo Činkul, zbog kulture naše zemlje i zbog svih nas i zbog značaja koji galerija, grafički kolektiv ima u našoj kulturi.
Svakako, to je jedini ideal i ideja svih nas, zahvaljujući i vama iz medija, da opstane grafički kolektiv. Da kažem samo da je grafički kolektiv 1949. kad je osnovan, bio zapravo prvi NGO u Jugoslaviji i da je on tako opstao do danas. I to mu je nekad mana, a nekad vrlina, ali u svakom slučaju ta sloboda je mnogo značila za građenje programa i jedne dobre koncepcije koja je održala ovu kuću.
Hvala vam, gospođo Činkul, na uključenju i na javljanju i vama želimo isto tako svako dobro.
Hvala vama, prijatno.
Poštovani slušalci, 68. majska izložba grafike u galeriji Grafički kolektiv ove godine na web strani galerije Galerija. Gospođa Ljiljana Činkul, umetnički direktor, bila je sa nama ovoga jutra u novom danu drugog programa Radio Beograda. Nastavljamo dalje.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Qu'on a tort des métros,
Poštovani slušalci, jedna važna informacija, saznali smo je juče, to je da će se ove godine ipak održati oktobarski salon. Detaljnije od Ratka Rakina iz Kulturnog centra Beograda.
Eto, lepe vesti stižu iz Kulturnog centra Beograda. Ponosni smo da objavimo novi datum otvaranja, ali i spisak umetnika koji će učestvovati na 58. oktobarskom salonu, odnosno Beogradskom bijenalu 2020. izložbom koja nosi naziv Sanjari, odnosno The Dreamers. Prvobitno zakazano otvaranje za 18. septembar je pomereno i mi ćemo oktobarski salon otvoriti 16. oktobra. Do odgađanja je došlo zbog aktualne pandemije, usled koje planirane aktivnosti vezane za organizaciju salona nisu mogle da budu realizovane i verujemo da ovo pomeranje datuma ostavlja vremena za dodatnu normalizaciju rada koja je nama neophodna, posebno kada reč o međunarodnom karakteru izložbe, obzirom da je ovo izložba koja se sprema dve godine, dakle mi smo već prethodnu celu godinu vredno radili na ovoj izložbi i sada kada u ovoj godini treba da se održi, nažalost zbog spleta okolnosti, ipak smo odlučili da pokušamo da taj rad koji smo prethodnu godinu uložili nekako ne izgubimo i da izložbu održimo na preporuku osnivača grada Beograda, a u dogovoru sa kustosima salona, koji su ove godine iz Italije Ilerija Marota i Andrea Bacin, obim izložbe biće definitivno modifikovan, te s obzirom na trenutnu situaciju koja nameće mere bezbednosti i socijalno distanciranje i ograničavanje broja posetilaca, broj izložbenih prostora kao i planiranih živih performansa biće limitiran, a redukovana mapa prostora sada se odnosi pre svega na izložbeni prostor Muzeja grada Beograda u Resavskom u kome će biti najveći deo izložbe postavljen, zatim dvorana Kulturnog centra Beograda, ukoliko nam naravno korišćenje bioskopa do tada bude omogućeno, bezbedno, a dodatni prostori o kojima eventualno razmišljamo i koji su već planirani jesu svakako i Radio Beograd, zgrada Bigza i nekoliko javnih prostora u gradu s fokusom na predstavljanje umetničkih radova koji su u dijalogu sa gradom Beogradom. Tako da izložba obuhvata radove 56 umetnika iz 20 zemalja celog sveta. One koji smo zainteresovani predlažem da odu na sajt Oktobarskog salona ili Kulturnog centra Beograda i tamo pogledaju koje ćemo sve to umetnike i čije radove imati prilike da vidimo na 58. Oktobarskom salonu Sanjari koji će biti otvoren 16. oktobra 2020. godine ako sve bude kako treba.
Poštovani slušalci, na kraju današnje emisije Novi dan drugog programa Radio Beograda, jedino da poručimo da budemo sigurni, zdravi i solidarni. U ime ekipe današnje emisije pozdravljaju vas Igor Živković i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.